Rodania. Rodania.
Det er torsdag, klokken er lige blevet 17, og Mads Pedersen har netop vundet anden etape i Bing Bang Tour. Det taler vi meget mere om lige om lidt. Cecilie Uttrup-Ludvig fik en flot anden plads i Flèche Wallonne, og så har vi en vild weekend i vente med både Giro d'Italia og Liège-Bastogne-Liège. Til gengæld er der coronakaos i Holland, Amstel Gold Race er aflyst, og Bing Bang Tour må flytte rundt på etaperne. Og med det så velkommen til mine to faste kaospiloter, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Og Kim, apropos kaos.
Apropos kaos.
Så er der lidt kaos på Trek Segafredo også.
Der er en lille kaos, ja. Jamen, deres unge rytter, Quinn Simmons, han er kommet lidt i uføre, efter han indlod sig på en Twitter-debat omkring netop en debat, eller affødte en debat mellem to amerikanske præsidentkandidater, men det kommer vi vist ind på senere.
Det gør vi helt sikkert, og vi kommer også ind på, at vi faktisk får et UCI-løb til Danmark til næste år, Stefan.
Ja, og det er så endnu et. Vi har jo nogen i forvejen i Fyn rundt, og nogle andre jyske. Men Herning, GP Herning, det kommer tilbage som UCI-løb. Det har tidligere været et stort UCI-løb, som blev pumpet lidt op af Bjarne Riis og Team CSC i gamle dage. Og det har så holdt en pause fra UCI-kalenderen, men de er så på vej tilbage til næste år, så det bliver rigtig sjovt.
Fedt, det glæder vi os til, og vi glæder os også meget over, at det stadigvæk vælter ind med nye støtter på Tia.dk. Stefan, hvor mange er vi oppe på?
Jamen, vi har sagt velkommen til fire mere,
og
det er en, der hedder Woodborg, In Situ, Med Bær, og så Jeppe.
De første, det lød som sådan nogen, der spillede Counter-Strike.
Ja, det var nogle sjove navne, men, ja. Men vi er oppe på 757.
Sådan. Jamen, super fedt. Velkommen til jer fire, og tusind tak selvfølgelig til alle jer andre, der har støttet igennem lang tid efterhånden. Og Kim, der er noget med, at vi har startet en ny præmiepakke.
Vi har præmie liggende med noget sportssok og en svedundertrøje, en baselayer. Og så har jeg faktisk en overraskelse til senere. Nå. I tier-segmentet.
Sådan, jamen det ser vi frem til.
Nu er der cliffhanger.
Det er en cliffhanger. Mit navn det er Cliffhanger Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otze fra Danske Spil. Det hollandsk-belgiske etapeløb Bing Bang Tour begyndte tirsdag. Der skal over kun køres 5 etaper i modsætning til normalt 7. Og tredje etape er netop slut. Eller skulle jeg sige anden etape, Kim, fordi der har der for alvor været coronakaos i Holland.
Ja, jeg tror faktisk, de er lidt sådan i tvivl også om, hvad de kalder det. Om de kalder det tredje etape eller anden etape. Eller, men det er jo det er nummer 2 etape i løbet, i hvert fald, der er blevet kørt. Og så var det så tredje etape egentlig.
Og det var fordi anden etape i går.
Anden etape blev aflyst på grund af, at Kolland, som jeg lige skulle til at kalde Holland, en mellemting mellem Kolding og Holland, der har de indført nogle nye coronarestriktioner, og det har så gjort, at Amstel er blevet aflyst, men også at de ikke kunne gennemføre den etape. Så nu har de prøvet at lave lidt puslespil, og jeg tror, altså Belgien er så ikke så hårdt ramt lige i øjeblikket, det var de så tidligere, men nu skal de prøve at jonglere lidt rundt med de her etaper, og så en enkelt start i morgen i stedet for i går, fordi det var også sådan lidt en missed opportunity, synes jeg, for Mads P. Det viste sig så ikke at være i dag, men for Mads P. og Søren Krav, som jo er to af de bedste enkeltstartsrytter i hele feltet dernede, og det kunne være meget rart lige at have en enkelt start på, men det får vi så i morgen.
Den er på 8,1 kilometer, Stefan, den enkelt start i morgen, og den kan vi lige vende tilbage til lige om lidt, fordi anden etape er netop kørt. Og som jeg sagde i starten, så blev det altså med dansk sejr til Mads Pedersen. Ingen VM-trøje, men heller ingen problemer med at slå en stribe andre klasseryttere.
Nej, man siger, han har i hvert fald fået overtaget på Ackermann. Ham er han slet ikke bange for mere. Ham har han jo slået 3 gange i rap nu. Men han også lige tog Philipsen, det var, og ikke bare vandt jo, men vandt med en cykellængde foran ham, som jo er en af verdens bedste sprinter. Det er så godt. Det er ikke sådan en eller anden sekundersprint, den der. Og i førertrøjen nu, og det der var forskellen jo på første gang, hvor det også blev 1, 2 og 3 mellem de tre. Men der kommer Jasper Philipsen sådan ned og har gemt sig lidt til sidst og får den her lille bliver nærmest kylet ud som en ud af en kanon der og kommer til sidst over. Men den her gang, der får Mads lagt sig på hjul af ham, og det vil sige, at han får en mere ren duel med ham. Og så kører de ud, og de begge to kommer ud i vinden, og så kunne man næsten se på ham, at så havde han ham ligesom, ikke? Og så tog han ham lige der til sidst, hvor de andre løber tør for kræfter.
Og altså imponerende at se Mads P. Og han kommer jo netop, Stefan, ud af Tour de France med de her fantastiske ben, som vi talte om, at vi kunne se, han havde.
Ja, men jeg synes, han kørte sig rigtig godt ind i Tour de France, som man kunne se. Han blev nærmest bare, altså jeg ved godt, han startede ud med sin anden plads, men så havde han ellers lige en lidt mærkelig periode, hvor man ikke så til ham, og så vendte han altså stærkt tilbage, og det Mads kan. Han er en maskine, altså, og han tager bare den træning ind på en exceptionel måde, så han er en af de typer, der bare kommer endnu stærkere ud af de her store cykeløb.
Toer på første etape i Tour de France, toer på sidste etape af Tour de France, og så kørte han så Richie Porte på podiet med fremragende bjergkørsel. Jo. Og nu kommer der så i morgen, Stefan, den her enkeltstart. En forkortet udgave, men trods alt en enkeltstart. Hvordan stiller det Mads P. og Søren Krav?
Jamen, jeg tror egentlig, det stiller dem rigtig godt. De er jo begge to kan køre enkeltstart. Og specielt de her lidt kortere punchy enkeltstarter er de rigtig gode til. Og hvis man bare kigger på den, der var i Bing Bang Tour sidste år, hvor de også begge to var til start, den var også 8 km lang i bare et andet sted. Og der blev de, Mads Pedersen blev nummer 7, og Søren Krav han blev nummer 8. Og de tabte med 16 sekunder til Philip Ogana. Så jeg tror,
som lige har smadret resten af verden i enkeltstart.
Ja, netop. Og Garner vil nok ikke være en trussel, når de skal ind i de sidste par dage, eller en type som ham, for at sige det ret. Men jeg tror, at de kommer til at placere sig i en top 10 og være med i kampen om podieplaceringerne. Jeg synes, der er lidt mærkeligt med Søren. Han er lidt fremme at tage nogle føringer, som vi ikke helt...
Han ligger og tager lidt meget vind på nogle tidspunkter.
Og det kan godt være, nu har mig og Kim også snakket lidt om det, når vi har set det, at det kan godt være, at han bare giver lidt igen og alligevel skal holde sig til. Men det er lidt bekymrende i forhold til, hvis han er der for at køre klassement, og det er vigtigt for ham, så plejer man ikke at lave sådan noget.
Men hvad betyder det, altså bekymrende? Altså, er indikationen, at han faktisk ikke kører klassement, at han kører for en anden Sunweb-rytter, eller hvad er konklusionen på det?
De har vel ikke rigtig nogen, de kan køre for, tænker jeg, på det hold, men det er bare underligt, at altså, normalt, hvis du er beskyttet klassementsrytter, så skal du ikke ligge, han har ligget sådan inden for de sidste 5 kilometer og taget lidt vind på næsen på de to første etaper. Det kan være en tilfældighed, at du lige kommer op, fordi du skal, når man typisk ser de her rytter, der kommer op i venstre side, så skal de ind over, og så over i højre side, og så ned og ligge bag nogle holdkammerater. Men han var også op og markere noget udbrud, tror jeg, på første etape, og det virker bare lidt underligt, at han bruger kræfter på det.
De har jo, som vi talte om også inden, har de Alberto Dainese med, som deres sprinter, men det er ikke fordi, han lige har vist sig ordentligt frem endnu, men om ikke andet, så har han lavet nogle lidt mærkelige ting, som...
Men er det ikke bare fordi, det ville være super uretfærdigt over for de andre hold, hvis Søren Krav havde nogen, der kørt for sig?
Jo, som bare lå og fedtede den hjem. Jo, så enkeltstarten der kan man jo sige, at hvad hedder det, Yves Lampard, han har jo taget nogle bonussekunder, så han er jo den eneste, der har af de der enkeltstartsfolk, der kun har 13 sekunder op til Mads. Mads har jo fået 16 bonussekunder nu, og det vil sige, at han har lidt en pude ned til Stefan Küng og hvem der ellers måtte være af Søren Krav, af de her enkeltstartsspecialister. Og på så kort en distance, nu er der det her med, at den går op i starten selvfølgelig, men ellers på så kort en distance, der burde han altså ikke, han burde ikke miste i gåsøjne så meget tid.
Nej, for den er kun på 8,1 km, Stefan, men det er netop starten, der kan gå hen og blive afgørende.
Ja, jeg har bare siddet og kigget lidt på ruten, og de første 600 meter, de går op med 7%, så det bliver en meget hård og vigtig start for dem, og det kommer virkelig an på, om man får trukket cyklen ordentligt op i fart og kommer godt fra land. Ellers så er den forholdsvis flad. Der er en lille bump på vejen, lidt tættere på mål også. Men,
og det er også en af årsagerne til, at vi ser dem ruller, inden de skal ud på sådan en enkelt start.
Jo, altså det er jo noget, som der er blevet mere og mere vigtigt efterhånden, at man faktisk er klar til de her enkeltstarter, at man har fået kørt nogle gode programmer inden, og det er altså ikke bare at sætte sig op og nuller lidt ben. Der bliver altså kørt rimelig godt til, og det skal der også, specielt når det er, hvad hedder det, kun 8 kilometer, så skal man altså have den her team i boksen, inden man
sidder.
Ja, det kan godt blive en team, de programmer der.
Kim, du har aldrig kørt en team.
Når der går gerne en time, før jeg er klar i hvert fald, men det er lidt selv for mig på en, eller lidt meget på en 8 km enkeltstart.
Men man skal faktisk køre og blive rigtig godt varm, og så skal man også køre noget lidt intenst, og det kan være lidt mærkeligt, specielt for eksempel i Tour de France, hvor man ikke har lyst til at sidde og køre på tidspunkter, der ikke er nødvendigt, men hvis man skal være klar til det, så er der sådan et teamprogram der, og så har man jo kun 10-15 minutter, før at det aftager, ikke? Så man vil gerne køre på rullerne så længe som muligt, og så er det klik ud, og så direkte op, og så derudaf.
Vi talte lidt om, Kim, i vores optag her til Bing Bang Tour, sådan en ny darling, du har fået dig, der hedder Jannik Steimle.
Ja.
Og vi gættes med ham.
Ja, ikke så godt. Nej, jeg vil sige en anden med et dejligt navn, Jente Biermans.
Altså, vi sprang hurtigt over Steimle der.
Nej.
Nå, okay.
Men nu kommer årsagen til, at det ikke går så godt med den kære Jannik. Jeg mener, det var Jente Biermans fra Israel Startup Nation, der valgte at tage sådan stort set halvdelen af feltet ned på første etape. Han lå op i venstre side, helt op i front, og så styrtede han. Sådan, så ud som om i starten sådan solostyrt, og man tænkte, nå, de kommer udenom, det ser fint ud. Og så halvvejs ned i feltet, så var det som om, at det hele var blevet presset sådan en harmonika sammen, at så sagde det bare, så var der prop i. Og så lå halvdelen af feltet på vejen, og man så Oliver Narsen blandt andet styrtet og har ondt i højre ben. Og den kære Jannik Steimle, han blev også holdt tilbage af det. Så vi får aldrig svaret på, om han ville få kørt sig til den her fuldstændig sikre podieplacering.
Vi holder øje med ham i alt fremover og glæder os til hans store gennembrud. Med sejren i dag her på anden skråstreg, tredje etape, der overtog Mads P. altså førertrøjen i Bing Bang Tour. Han har samme tid som Pascal Ackermann, der vandt første etape, og så er han 7 sekunder foran Jonas Rikard på tredjepladsen.
Philipsen.
Jasper Philipsen, undskyld ikke Pascal Ackermann. Sorry, Jasper Philipsen. Så vi tager den lige igen. Han fører Mads P., og det gør han altså samtidig som Jasper Philipsen. Og så 7 sekunder foran Jonas Rikard. Søren Krav ligger nummer 36, og som du sagde, Kim, så er han 16 sekunder efter Mads P. inden enkeltstarten i morgen. Altså helt samme tid til Mads P. og Jasper P. og helt samme antal point i quizzen her mellem Stefan D. og Kim P. 24-24 står der, og Stefan, du fik jo et point sidst, så dermed så har du serveretten, Kim. Og så var der en lille variation af quizzen for et par uger siden, som I godt kunne lide. Så den har jeg faktisk tænkt mig at gentage.
Den var meget stressende til gengæld.
Ja, men den kommer her. Og det er, at de første 32 udgaver af Liège Bastogne Liège.
De første 32 udgaver.
De første 32 udgaver.
Blev vundet af en belgier.
De første 32 udgaver, ja præcis. Der var der faktisk kun to gange, hvor det ikke var en belgier, der vandt.
Okay.
Og Belgien er også klart det land, der har vundet Liège-Bastogne-Liège flest gange. Men hvilke andre lande har også haft minimum én vinder i Liège-Bastogne-Liège? Når vi kommer til afgørelsen i quizzen, så skyder I bare en efter en, og den, der først misser en eller må passe, taber pointet.
Færdig.
Så
er reglerne forstået?
Bare skyde en masse nationer afsted.
Ja. Ja, du skal jo ramme hver gang. Hvis du skyder forkert, så taber du.
Ja.
Reglerne forstået?
Ja. Yes, sir.
Sådan. Jeg har kun en regel til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Mens man onsdag altså skulle kigge langt efter enkeltstarten i Bing Bang Tour, ja, så fik endagsklassikeren Flèche Wallonne sin klassiske afslutning op ad Mur de Huy, og det blev med unge Mark Hirschi som vinder. Opløbet kan vi tale om lige om lidt, men lad os lige vende et andet ung talent først, nemlig det kønne Quicksteps 21-årige Mauri van Zevenant. Altså, han var oplevelsen i det her løb.
Det må man sige. Et løb, som jo er, som vi talte om sidst, hvor manuskriptet er kendt på forhånd, der prøvede han i hvert fald at ødelægge manuskriptet og var med i morgenudbruddet, men styrte så 4 km før mål.
Kørte 180 km i udbruddet.
Ja, som den sidste tilbageværende. Og, men det, han er jo, vi har ham faktisk op at vende her for, jeg tror det er omkring et år siden, hvor han måske har fået kontrakt med Quickstep, tror jeg det var, for han er jo søn af den meget legendariske Wim van Zevenant fra Dix Muide i øvrigt, samme sted som Bæstet. Og han blev altså Lanterne Rouge i Tour de France i 3 år i træk, som den eneste nogensinde. 2006, 2007, 2008 slutter han karrieren selvfølgelig efter det. Han slutter på toppen, eller bunden. Og, og som han sagde, det er jo ikke noget, man går efter. Den der sidste plads, den kommer til en, som Sali Vimsa. Det var lige før, at hvis Mauri havde vundet her, så havde han jo nok haft større resultater end farmand allerede der. Men han blev også lidt kendt for, at han så i 2011, der kørte han rundt og sørgede for VIP-gæster hos Omega Pharma Lotto.
Oh, nej.
Og så kom der en pakke til ham ud i lufthavnen i Bruxelles, tror jeg det var, fra Australien.
Åh, ja, den historie.
Og der stod han på som modtager, og det var uheldigvis nogle dopingprodukter, men som han sagde, det var til ham selv. Det er 3 år efter, han har stoppet karrieren. Det var ikke til nogen på Omega Pharma Lotto i hvert fald. Hvor i Philip Gilbert i øvrigt kørte en utrolig god sæson det år der i 2011.
Det kunne Ineos jo have lært noget af.
Hvem?
Det kunne Ineos jo have lært noget af.
Med Jiffy Bag.
De fik en pakke, som bare finde en scapegoat også, og bare...
Det var også til Braceford jo alt deres... Jamen,
de sagde, at den blev sendt forkert, ikke?
Nå,
ikke
sådan, det var rigtigt, dengang. Der stod lige pludselig bare
det der er jo ikke nogen, der tror på, men...
Jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen. Jeg vil bare gerne rose Sønneke Mauri,
ja,
Frans Stevenant, som kørte et helt fantastisk løb, og så altså, giver den alt Stefan, hvad han overhovedet havde i sig, og så oversatte sig han.
Ja, det er jo... Altså, jeg tror, han begynder at føle nerverne der til sidst, da det begynder at gå op for ham, at nu er der faktisk en chance. Og så er det jo, at hvert et sekund tæller, og han måske lige bliver presset, og han er stadig en ung gut, og ja, så går det desværre galt. Og det kunne egentlig have været meget sjovt at se, hvad det var blevet til. Altså, det kunne bare været sjovt at få ham ind på Muerte Huy alene i spids, og bare lige få den oplevelse. Ja, men jeg tvivler på, at han havde holdt den uanset hvad.
Altså, den er svær at holde op af Muerte Huy, men som du siger, det havde været rigtig sjovt at se ham komme alene ind på, og så se det her jagtende kobbel bagfra komme ind efter ham. Nu kører han i stedet for i grøften og slår sådan en koldbøtte, kommer faktisk op lynhurtigt, og når faktisk at sidde igen ude foran, inden han så bliver hentet, desværre.
Men han er jo heller ikke, altså vi skal også, nu var det en sjov historie med farmand, altså, men han er ikke kommet ud af ingenting. Han bliver 6 sidste år i L'Avenir og har føretrøjen undervejs og vinder også det her Val d'Aosta der Mont Blanc, som er et af de store ungdomsløb. Så der var en grund til, at de hævde ham ind på holdet, og i øvrigt et Quickstep-hold, der har sindssygt mange unge talenter, altså Remco og Almeida og ham her, og jeg kunne blive ved.
Og så kommer den her afslutning fuldstændig, som traditionen byder, nemlig op af Muerte Huy, det hele det er samlet, og så er det sådan set bare Manu a Manu, hvem er stærkest, og det var jo, som du fortalte, Stefan, i sidste udsendelse, tredje gang, de var over den her, de første to gange, eller første gang, der sådan kørte stille og roligt, anden gang, det faktisk kørt rigtig hårdt, og der kom en udskilning, og så tredje gang, der ser vi jo altså så alle de stærkeste mod hinanden. Michael Woods er ham, der ligesom lægger pres på, inden Mark Hirschi, han ender med at træde fra dem alle sammen.
Ja, jeg synes det var, man kunne se på dem, at Hirschi han lå allerede i drømmepositionen lige bag Woods, og han så rimelig kølig ud, og så kunne man godt se, at når han besluttede sig for at åbne den der, så er nok ikke så meget tilbage for de andre, fordi at det er jo sådan en stigning, hvor man virkelig kan se, hvad har du tilbage. Det er meget svært at skjule, om man har det hårdt, eller om man stadig lige har et lille gear, og det havde Hirschi, altså han har bare ramt formen helt fantastisk, og som man også selv var inde på bagefter, så han troede egentlig, at han havde toppet nu, men nu kan det være, at det her det bare er niveauet.
Og jeg må indrømme, jeg var da egentlig overrasket over, at han blev omtalt som en af favoritterne inden, også fordi jeg havde ikke set ham have den type af spurt på så stejlt et stykke, som Muerte Huy trods alt er. Men da han krydser målstregen, altså, så er han sådan, du ved, så kigger han så lidt omkring. Altså, jeg har faktisk kørt Muerte Huy, og jeg kunne nærmest ikke hverken stå eller gå eller trække vejret der og komme hen over målstregen der. Ja. Han er sådan fuldstændig iskold, nærmest uberørt.
Ja, og det er jo så det, man kan, når man er i form nogle gange. Der var også lidt øjenbryn over den enkeltstart, som Alaphilippe vandt sidste år, hvor han bare skred ud med baghjulet efter målstregen og fejrede det, ikke? Selvom han lige har været kørt en fuldstændig vanvittig, men jeg synes, man er begyndt at kunne se, at han havde det i sig. Den etape, han vinder i Tour de France, der gør han jo det fantastisk, og han træder jo væk fra Thijs Benoot, Søren Kragh, Marc Soler og hvem der ellers var i den gruppe der, ikke, på en stigning. Og samtidig så til den etape, hvor han bliver nummer to efter Alaphilippe, en af de første der, der kører han jo også op til dem, til, hvem var det, der lagde for land der på den etape? Det kan jeg dårligt huske nu, de var tre mand.
Det var Alaphilippe og Yates, var det ikke?
Ja, og han får i hvert fald kontakt til de tre på en lille stigning også, hvor man godt kunne se, okay, altså hvis han kan følge de to mand der på sådan en kort, skarp stigning der, så kan han måske også lave noget i de her løb.
Han sagde, at han blev spurgt af TV2 inden etappen om, hvem han så som sine største udfordrere. Og så sagde han Kwiatkowski og Fuglsang. Og Fuglsang var som bekendt ikke med, så han havde ikke lige tjekket startlisten inden. Men det var et lidt decimeret felt, det her. Var det en billig baggrund at vinde Flash Fallon på?
Det var første gang siden 13, at det ikke var Alaphilippe eller Valverde. Ja. Ikke sådan, det var. Så de har jo taget lidt patent på den. Ja, specielt Alaphilippe ikke var med. Det gjorde nok. Vi havde jo også ham som favorit i vores spiltip her. Og han ville have været stor favorit, hvis han havde været med.
Men jeg synes også, med den kalender, vi ser i år, så bliver man nødt til
at undgå at have det samme
lige. Man vælge lidt mellem, hvilke cykler man kører. Og når man kigger på, på resultatlisten, så ser man stadig, altså det er stadig store navne. Vi ser Kwiatkowski, som også lige var godt med til VM og kørt et godt Tour de France. Michael Woods er en af dem, som vi ikke helt vidste, hvor stod henne. Havde kørt noget Tirreno Adriatico, mener jeg, og så er der stadig Pogacar med, Richie Porter med. Mm. Der er stadig kvalitet på resultatlisten, selvom det ikke er en startliste, der minder om et VM.
Men altså med sejren her, der træder han vel ind, Mark Hirschi. Sådan, vi lærte ham jo først at kende, da han vandt U23 VM, og jo også havde vundet, han vandt vel både U23 EM og VM samme år. Mm. Og der snakker man om, her der kommer en ung ny rytter, og vi ventede sådan set lidt på det gennembrud. Det gennembrud, det er ikke bare kommet nu. Nu er han vel der, hvor han allerede er trådt ind i den her elite af rytter, man skal regne med til alle endagsløb.
Ja. Yeah. Det tror jeg bare er det, vi skal forvente af mig, og det var bare sjovt, synes jeg også, at høre, at han selv var lidt inde på det, efter han havde vundet her i Flesh, at det kan være, at det bare er niveauet nu, og det ligner altså bare, at han er der på den måde, og holdet bakker ham op, og så jeg tror, at hvad vi så dengang, da han vandt VM, der var jeg meget imponeret, og så er det jo altid spørgsmål om, kan man lige lægge en ekstra nyk på, når man kommer op med de voksne, og det kan han altså godt.
Vi troede, vi skulle have 6 danskere med, og så blev det pludselig kun 3, og kort før start, der blev Jonas Gregaard så også hævet ud af løbet. Det vender vi tilbage til lidt senere. Og dermed så var det faktisk kun Jonas Vingegaard og Alexander Kamp, der stillede til start. Hvordan klarede de sig?
Jamen, de klarede sig jo ikke super godt. De ligger nede på, hvad fanden var det?
Ja, Vingegaard var 71, og
Kamp blev 118, ikke? 10 minutter bagefter, og det må jeg sige var lidt skuffende, men jeg synes, når man kigger på dem, og Kamp han sagde også, at han var okay, indtil han lige pludselig ikke var, og det var vist noget krampe, der var sned sig ind på ham, og så er det lidt svært at trække sådan et punch ud på Mourde Huy bagefter. Men han har også haft nogle skader og noget sygdom i år, og det er rigtig, rigtig svært at ramme formen i så komprimeret en løbskalender, og han bøvler altså lidt med det. Men vi får ham altså at se her i Lies Beston Lies og Bromance Pile, som han jo blev 8'er i sidste år. Så jeg tror også, at jeg prøver lige at spørge ham lidt om det er noget af det, han ser frem til, og det er det selvfølgelig, men der er sådan lidt, holdet er måske lidt sådan, de skal lige se noget, før at han får lov at få chancen. De har jo også andre, for eksempel Richie Porte, som har i medvind lige nu, så det kan også godt være, at han skal i en hjælperolle. Med Jonas Vingegaard er jeg måske en lille smule skuffet, fordi at de stiller til start med Tom Dumoulin, som så siger, at han har dårlige ben og ender med at udgå. Og det betyder så, at Jonas han fik en fri rolle i Flash her. Og han er der bare ikke, og det er selvfølgelig skuffende, men jeg ved også, at han er nybagt far og fik en lille pige for et par uger siden, så det kan også være lidt af grunden til, at, at han ikke er topskarp endnu. Det går, han skal lige have indhentet noget søvn og noget, så
tror jeg, vi får ham at se igen. Rosas barnebarn jo.
Ja, det var det.
Så, Mark Hirschi vinder altså Flèche Wallonne anno 2020. Det gør han foran den prikkede bjergetrøje fra Tour de France. Ikke vinderen, men manden, der blev kendt for at have den i ufattelig mange dage, Benoît Cosnefroy. Og så altså med Michael Woods ind på tredjepladsen. Kvinderne kørte også Flèche Wallonne onsdag, og for andet år i træk fik vi en dansker på podiet. Sidste år der blev Annika Langvad nummer 3, og i år der kørte Cecilie Uttrup Lydvig sig ind på anden pladsen. Hun kunne dog ikke slå verdensmester Anna van der Breggen.
Nej, altså hun var bare i, og hun er bare i særklasse lige nu, den bedste, og men jeg synes bare, at Cecilie, hun bevæger sig bare tættere og tættere på lige nu. Hun er bare sindssygt godt med, og i Flèche her, der kører hun meget cool, og sidder bare, hvor hun skal, og hun venter på det rette moment, og så skyder hun den af, når det er tid, og hun bliver jo altså toer her. Og jeg synes bare, hun begynder at minde lidt om en fuglesang. Hun er bare så stabil og cool, og præsterer bare topresultat på topresultat.
Det var deres løb på 124 km, og de skulle så i går så en kun to gange over Muir de Huy. Hun var med i en lille gruppe, og så har hun faktisk en eller anden defekt kort før mål.
Ja, hun har en, jeg tror ikke, det er så kort før mål. Jeg tror, det er
27 km-aktivlerne.
Ja, omkring der, måske lidt før. Der punkterer hun og skal ned og skifte cykel, og så er der noget med, at hun ikke helt kan få den hjælp, hun skal have af sportsdirektørbilen på vej op, eller jeg ved ikke, hvad det var, men hun får i hvert fald lige taget en dunk, og så bremser bilen, og måske er det fordi, at de skal bremse lidt, fordi der er en anden bil, og måske er det fordi, at de ikke tør hjælpe hende så meget, men hun får i hvert fald lige kastet den der flaske lidt, eller jeg ved ikke, hvad der er sket. Det er lige i hvert fald, hun blev lidt sur, men altså, hun var, det koster jo lidt kræfter her, ikke? Men man kunne se, hun var rigtig godt kørende, fordi det var to hop i pedalerne, og så sad hun altså fremme i fronten igen.
Vi talte om til VM, at vi godt kunne have tænkt os at se Jakob Fuglsang gå med Alaphilippe for at give sig selv en chance for at vinde det VM. Er det lidt den samme i gåsøjne fejl, vi ser af Cecilie her? Fordi da Anna van der Breggen, hun stikker af til sidst, der er Cecilie bare med på hjul og kan ikke gøre noget, kan ikke overhale hende. Skulle hun have forsøgt at køre selv, eller er det bare fuldstændig umuligt på den stigning der?
Ej, når det er sådan en stigning der, så er jeg meget tilbøjelig til at sige, det er altså den stærkeste, der vinder. Specielt når du sidder der til allersidst. Det er sjældent, at man får vinger af at åbne tidligt. Men det kan være nogle gange, hvis man har et rigtig godt punch, men så har man oftest bedre af at vente lidt. Og det er det, vi nogle gange kan tale om med Fuglsang versus Alaphilippe. Der er det nok bedre, hvis Fuglsang åbner så tidligt som muligt, og Alaphilippe så sent som muligt. Men her der er sådan lidt, der er sådan lidt i tvivl om Cecilie er stærkere end Anna van der Breggen på længere sigt. Det har vi jo ikke helt set endnu, så det mangler hun måske lige at finde sin vinkel på, hvordan hun skal slå Anna van der Breggen.
Måske vi får svaret i Liège i weekenden. Men uanset hvad, så er det super godt for Cecilie, og en helt anden Cecilie Uttrup Lydvig, vi fik at se efter det her løb, end efter VM, hvor vi faktisk ikke så hende.
Ja, og så ville det være sjovt at se, hvordan hun reagerer, hvis hun faktisk vinder et World Tour løb, for hun har faktisk ikke vundet et World Tour løb endnu. Hun har vundet Giro d'Emilia og nogle andre lidt mindre cykelløb, men World Tour løbet, det har hun altså ikke fået endnu, og hun banker altså på døren lige nu. Hun er blevet nummer 3 i La Course, som er kvindernes Tour de France, nummer 3 i Flandern rundt i sidste år også, og nu bliver hun nummer 2 i Flèche Wallonne, så hun er altså så tæt på, som man kan komme. Så det bliver meget sjovt at se, hvordan hun, hvilket interview hun giver, når hun vinder det første.
Det tror jeg, vi alle sammen glæder os til. Hun blev altså kun nummer 2 i gåsøjne her i Flèche Wallonne. Hun tabte til Anna van der Breggen, der vandt for, hold nu fast, 6. år i træk på Muir de Huy. Nummer 3 blev ligeledes en hollænder, Demi Vollering. Man kan lige nå det. Altså at gøre Bing Bang Tour færdig lørdag, og så stille til start i Liège-Bastogne-Liège søndag. Forårsklassikeren køres i weekenden, og det er uden den forsvarende mester Jakob Fuglsang til start. Og så er det naturlige spørgsmål jo i hans fravær. Hvem er så de store favoritter?
Jamen, det er jo lidt the usual suspects. Alaphilippe selvfølgelig, hvis han stiller til start.
Altså han står på den officielle startliste nu, ja. Jo.
Som vi lige skal sige er meget begrænset. Vi optager torsdag her, klokken er nu blevet 5:30 nærmest, og der er stadigvæk, det her er en...
Ja, det er også forkert at sige den officielle startliste.
Det er et monument, det
her. Dem, der har meldt holdene ud,
præcis, det er et monument, det her. Der er 3 dage til monument køres, og vi har ikke en fuld startliste endnu. Nej. Det er sådan lidt crazy.
Men spørgsmålet er, om... om han har været hjemme og fejret den nok.
Ja, men han har fået Marion. Han er ved at være tilbage nu.
Ja, men altså Monique, at han skal ud og køre og vise VM-trøjen frem til Liège.
Han havde jo lidt problemer sidst i Liège, hvor
ja, det var sidste år, der sagde han vist til fuglen, den tager du bare i.
Ja, den tager nu er det din tur.
Nå, men der er ham og så Mark Hirschi, og hvem har vi mere?
Jamen, så er der Kwiatkowski, som jo også har været i top i VM og flæs her, og så er der Roglic og Pogacar, som måske har en lille smule at give stadig. Så er der måske en Philippe Gilbert. Jeg har det sådan lidt med ham. Altså, han har ikke vist noget i år, det skal jeg lige sige, men han har det sgu mere lige at trække en kanin op af hatten.
Han styrtede turen, ja. Skal vi huske. Og røg ud der med knæskallen og det, ikke?
Det er rigtigt. Ja. Jeg ved ikke, jeg så ham bare på startlisten som et af de navne, man lige, der lige springer i øjnene. Men,
Kostne fra, hvis han kan holde den distance der, ikke? Han bliver toer i flash og, ja. Og har altså taget, selvom jeg troede faktisk ikke, han ville tage en god form med for turen, fordi jeg troede, han blev smadret alt det der med, at han skulle ud i alle de der udbrud, ikke? Og forsøgte og lykkedes og ikke lykkedes.
Han med prikket der, ikke?
Ja, ja. Og så Bagil. Blev han ikke 4 i flash egentlig?
Jo, det tror jeg.
Mener
jeg. Nu.
Og nu har han jo også... eller jeg ved ikke, om de holder Quintana lidt tilbage nu.
Nå, så, men det er trods alt et andet løb. Flash,
han er lidt ene kaptajn der, ikke?
Men det her, det er nogle af de navne, der er meldt ud, og altså som sagt, vi har ikke den endelige startliste, så det er lidt svært for os at sidde og snakke om de helt store favoritter. Han er også
meldt til.
Løbet her, det kaldes jo blot for La Doyenne på dansk, Golfruen eller Den Gamle Dame. Det er faktisk det ældste af de 5 monumenter. Er det dermed også det mest prestigefyldte?
Det tror jeg kommer sådan lidt an på ryttertypen. De giver jo det samme i point og så videre, men jeg tror, hvis man for eksempel, hvis man er italiener, så vil man nok hellere vinde Milano Sanremo eller Lombardiet, og hvis man er en lidt tungere rytter, så har man det med at kigge lidt mere mod Paris-Roubaix og Flandern rundt.
Altså Rolf, han vandt jo både Flandern og Liège og sagde, at det var større at vinde Flandern som dansker. Så han har ikke rigtig nogen forhåndspræferencer.
Jeg tror også, for os er det sådan lidt mere, der er sådan lidt tilhørsforhold til de to løb, ikke? Altså Paris-Roubaix og
Brostens klassiker.
Ja, det er sådan, det er også der, vi har haft nogle folk. Vi har selvfølgelig også haft nogle andre, men...
Vundet 2 gange i Liège.
Men altså, det kommer lidt ind, og jeg synes, det er super god cykelløb lige meget hvad, men jeg tror sgu alligevel, at Paris-Roubaix og Flandern rundt måske er de største, og så måske lige Milano Sanremo er lidt svær, synes jeg.
Men, ja, den deler meget vandet, ikke?
Men i hvert fald, altså Liège og Lombardiet, synes jeg, kommer efter de tre, hvis man skulle rangere dem.
Altså Milano Sanremo er selvfølgelig legendarisk på grund af sin længde, men det er 295 km røvsyge cykling, og så 15 km spurt op i bakke. Ja. Sidste år, der angreb Jakob Fuglsang, apropos spurgt op ad bakke, på den her Côte de la Rochefoucauld. Er det her løbet skal afgøres igen?
Ja, altså det er jo i hvert fald, man kan sige, de sidste 70 km er noget forfærdeligt terræn. Faktisk, og det, nu kommer der en lille cykelanekdote for mig på en cykel, og den er ikke køn, som den plejer at være, men vi skulle på et tidspunkt også ud og køre netop de sidste 70 km af Liège-Bastogne-Liège. Jeg nåede ikke rigtig ud af Liège. Liège er sådan en by, der ligger, det er sådan en gryde nærmest, og du starter altid nede i bunden, så uanset hvor fanden du skal hen, så skulle du op ad nogle forfærdelige stigninger. Og vi havde en buschauffør der på Team CSC, som var tidligere hollandsmester i enkeltstart, og han satte tempoet ud af byen, og så kørte jeg på sightseeing i Liège i stedet for. Men der var nogle af dem, der var med ude, nogle af mine kolleger, som var med ude på at køre de der lige før, eller på samme dag som rytterne.
Du skal bare lige have etableret, altså det var dengang, du var på CSC.
Ej, det der forkæler du mig. Hvad hedder det? Og selv de små folk, der var en, han måtte af at gå på La Redoute til publikums store jubel, så det, og de sidste 70 km er bare virkelig onde, så tidligere var det meget La Redoute, den blev afgjort på. Det var ligesom knudepunktet, hvor nu er det mere den første hårde udskilning, der foregår der. Det er sjældent, den bliver vundet på La Redoute nu i hvert fald. Der er det mere de sidste stigninger, og nogle gange selvfølgelig helt ind til stigningen op mod mål.
Ja, der kommer lige to knolde, selvfølgelig, som du, den du nævnte før, som, hvad hedder det, Côte de la Roche og Fourcon, som er den sidste. Men jeg siger, jeg sad og kiggede på ruten der, og der er den sidste feed zone efter 185 km, der har jeg det sådan lidt, der sidder rytterne som oftest, de vil gerne lige have den sidste dunk og det sidste proviant, og så er der ellers bare fri leg derfra, så jeg tror, at de sidste 73, der bliver cykeløbet nok mere eller mindre afgjort, og så er det lidt svært at finde ud af lige præcis, hvilken stigning det går løs på, men selvfølgelig Redut og den sidste, som jeg ikke gider nævne.
Det er jo meget taktik. Sidste år så man jo, at Starnet lige pludselig så gik frem og bare satte fuld smadder på, hvor man egentlig ikke havde set dem så meget inden. Mm. Og det var så deres taktik, ikke? At nu det var det der, det skulle ske, og så, og så var det fuglsang derfra.
Man ved, at altså, det er meget upopulært at køre stærkt igennem feedzone, og det er derfor, jeg nævner den, fordi at, der vil folk som oftest gerne have noget. Det er ikke, fordi den er hellig, men der er sådan lidt dårlig stemning, hvis man skyder den gennem en feedzone.
Hvilke danskere har vi med nu, når Fuglsang han ikke stiller op for at forsvare sin titel?
Jamen indtil nu ser det vel ud, som om vi nærmest har de samme med som i Flash. Hvad hedder det? Vingegaard står på, og du siger, Stefan, at Kamp han også skal køre den.
Ja, det sagde han.
Så og det, der er ikke rigtig nogen hos hverken The Koenig Quickstep eller Sunweb eller noget, så...
Man må lige selv gå ind og tjekke startlisten for at finde ud af helt præcis, hvem der er med i løbet. Mens herrenes løb her altså har over 100 år på banen, så er det blot fjerde gang, at kvinderne skal køre Liège. Det er i Belgien, Stefan, naturligvis, men det er nærmest de åbne hollandske mesterskaber.
Ja, det kan man sige. Det er det jo næsten hver gang, der køres et stort cykelløb. De har jo nok de fire største favoritter her i, hvad hedder det, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, og så hende her, Demi Vollering, som også har været godt med. Og så er der vores hollænder, og hun hedder Cecilie.
Og det er også meget tæt på Holland, der hvor der køres lige Esbjørn Lies i øvrigt.
Ja, så jeg synes, altså ruten er jo sådan en lille smule anderledes. De kører direkte fra La Redoute over til den sidste stigning, hvor at herrene, de har en lille krølle og en stigning ind imellem. Men jeg tror, at Cecilie kan være rigtig, rigtig godt med i det her cykeløb. Jeg håber virkelig, at hun kan få udnyttet det taktiske spil, der vil være mellem hollænderne og måske Longo Borghini og nogle af de andre topfavoritter. Men det ser altså ud til, at hun skal prøve at takle den lidt, som Fuglsang gør det. Det var derfor, jeg lavede den sammenligning med, at jeg tror også, hun skal prøve at komme af med dem lidt længere udefra, eller tænke lidt kreativt, hvis hun skal tage det sidste step op på podiet.
Liège-Bastogne-Liège begynder søndag formiddag, og løbet kan ses både på Eurosport og TV2. Vi er nu oppe på 757 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle, og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså automatisk løbende i lodtrækningen om fede præmier. Og vi har jo allerede et par super fede sportssokker, og den her base layer sportsundertrøje eller svedundertrøje i puljen, og så har du en overraskelse, Kim.
Det var også en overraskelse for mig selv, men da jeg forvildede mig ind i pulterkammeret i morges, der fandt jeg faktisk en Veluropa-kasket.
Nej!
Som jeg ikke troede, vi havde flere.
Wow! Jamen, nu bliver det vildt jo.
Nu bliver det vildt. Så spørgsmålet om ikke vi skal lige skyde lodtrækningen til på, hvad er det, mandag?
Mandag, ja.
Og så lige smide den her oveni.
Vi smider en Veluropa-kasket oveni. Ja, så...
fordi dem, der er jo ikke nogen, der har hørt nu, at der har været en Veluropa-kasket, så man skal lige have chancen for at kunne...
Præcis, ja. Præcis.
Der så var det en, du havde også en tidligere, ikke? Det er ikke så længe siden, du havde en.
Nå, men det var sjovt, der var gemme sig ting inden det bultekammer der. Hov, der var endnu en Veluropa-kasket. Nå, men altså sportssokker, base layer, svedende trøje, altså nu en Veluropa-kasket i puljen, og du kan altså stadigvæk nå at melde dig til på tier.dk. Vi trækker lod om de her præmier på mandag, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Knapt er Tour de France overstået, før en ny Grand Tour melder sig i efterårets hektiske kalender, og denne gang skal vi på rundtur i Italien. Giro d'Italia begynder lørdag, og egentlig skulle Il Grande Partenza og de tre første etaper jo have været kørt i Ungarn, men nu bliver de altså i stedet for kørt på Sicilien. Det er med Jakob Fuglsang, og han er blandt de helt store favoritter, men hvem skal han og især vi holde øje med?
Jamen, der er jo Simon Yates, som kommer frisk fra en sejr i Tirreno Adriatico, og han har også været tæt på at vinde før, så han vender tilbage for at tage sin hævn. Så er der Geraint Thomas, som jo blev trukket ud af Tour de France og skal gå efter Giroen i år. Han har vist god form i VM i enkeltstart, og ruten den ligger ret godt til ham med de her tre enkeltstarter, der er i løbet af Giroen. Så er der en Kreuzweig, der også vender tilbage og skal tage sin hævn fra, han var tæt på at vinde.
Han har også været tæt på at vinde, men så ikke har fået en snedrive fra at
vinde. Ja, han var en snedrive fra, så det bliver spændende. Han er jo så Jumbo Vismas kaptajn her. Så er der en Nibali, som vi aldrig rigtig helt ved, men jeg synes alligevel, at han har vist sig meget godt frem, til trods for, at han er ved at være lidt op i alderen. Og så har jeg lidt et fidus til Wilco Kelderman, som faktisk har kørt meget fint i år indtil videre.
Wilco Kelderman.
Og han bliver ved med at blive skadet og styrtet.
Jeg skulle lige sige, han kommer da ikke igennem.
Men han er der altså lige nu, så hvis man leder lidt efter en dark horse, så kunne han muligvis godt være den.
Ja, det er jo gode navne, du nævner her. Vi har selvfølgelig store forhåbninger, Kim, til Jakob Fuglsang, men kan han vinde Giroen?
Ja, der er i hvert fald meget større chance for, at han kan vinde den her Giro med de navne, der er en for eksempel en Tour de France, som vi lige har set med fuldt besat plade. Ikke? Der er det nogle relativt overkommelige modstandere, men specielt Geraint Thomas bliver nok svær, hvis han har lige så god form i bjergene, som man så lidt prøver på i Tirreno, og så kan mose den hjem på enkeltstarterne, så er det klart, at så ser jeg ham som den hårdeste konkurrent i hvert fald.
Og det er lidt vildt det her, som du nævnte før, Stefan, at der jo er tre enkeltstarter på årets Tour de France. Den første vender vi tilbage til lige om lidt, men er det en fordel eller en bagdel for Jakob Fuglsang, at der er tre enkeltstarter?
Jamen, jeg tror generelt set, så er det nok en fordel, fordi Jakob har gjort det sådan hæderligt på enkeltstarterne. Tidlig i sin karriere var han nok en lille smule bedre til det, end han har været her de senere år, men jeg vil mene, det var en fordel, men det er nok en lidt større fordel for Geraint Thomas i det store hele, så det kommer an på, hvordan styrkeforholdet er i bjergene, fordi hvis de kan få sat Geraint Thomas i bjergene, så er det kanon for Jakob, men hvis Geraint Thomas er med, så kan sejren altså være lidt langt derude, når de skal ud på de her enkeltstarter.
Og så skal man heller ikke kæmpe sig af, at de har jo erfaring med fueling strategy på Team Ingers, så nej. Jonas Gregor talte vi om lidt tidligere. Han stod klar på startstregen i onsdags til Flash Vallon, og så ved jeg ikke, om han havde en mobiltelefon på sig, eller hvad der skete, men han bliver i hvert fald lige pludselig hævet ud af Flash Vallon, sådan lidt uventet, Stefan.
Ja, han blev lige trukket ud, fordi der havde snedet sig noget corona-mistanke ind i Astana-truppen. Og de har så pillet to ryttere ud af deres Giro-trup, og så skulle bruge et alternativ. Og det viser også, at de tror lidt på Fuglsang, og de skal altså have en fuld trup til start her. Og der måtte Gregor altså tage overtøjet på igen og tage til Italien, fordi at han skal ned og hjælpe Jakob med at vinde Giro d'Italia. Og jeg ved, at Gregor han har let efter at få den her Grand Tour debut, og den får han så nu. Det er mega godt. Jeg tror, at den her slags cykelløb passer godt til ham. Og så ved jeg, at han har en drøm om at bakke Fuglsang op til en rigtig stor sejr. Så fedt for ham.
Fedt også, at Jakob får lidt dansk support her i Giro d'Italia. Hvilke andre danskere har vi med?
Jamen, vi har Mikkel Honoré hos The Koenig Quickstep, som jo nok får en hjælperrolle, ligesom vi så, han havde i VM. De har James Knox med, som godt kan køre sådan noget, der minder om top 10 hjem på en god dag. Og så har de jo nyindkøbet Fausto Masnada, som jeg nok egentlig tror bliver deres kaptajn, og som de hentede her i sommerpausen, mener jeg. Jeg kan ikke engang huske, for hvad for et hold det var. Men det var netop med henblik på Giroen, de hentede ham ind. Og Mikkel Bjerg, skal vel køre for Dombrowski, tænker jeg.
Vigtigt med en god hjælperytter der.
Eller Ulisse og Gaviria, men formentlig i hvert fald i en hjælperrolle, så selvfølgelig har vi de her enkeltstarter, hvor han kan få endnu mere erfaring med at være op mod de tunge drenge. Så har vi Jesper Hansen hos Cofidis, og hvis man så, altså hvis det havde været lige efter, han skiftede til Cofidis, så ville man jo nok tænke, at han er kaptajn og skal køre klassement og har gode forhåbninger om at køre en god placering hjem. Men den karriereudvikling, han har haft hos Cofidis, der tyder det ikke så godt igen. Det bliver spændende at se, hvor meget han kan sidde med i bjergene, fordi umiddelbart ser det ikke som om, at han skulle få nogen låst rolle. Den eneste, de sådan set skulle køre for, det er Viviani, og jeg tænker ikke, at han skal være med i et lead-out-tog, sådan lige med det første.
Altså Jesper Hansen.
Jesper Hansen.
Så har der været stor fokus på en meget berømt slovak, der kører sit første Giro d'Italia. Hvad skal vi forvente os af Peter Sagan?
Ja, man må sige, at den er blevet bakket godt op, ikke? Og allerede tidligt på sæsonen, eller i hvert fald inden det her sammenpressede program, der meldte Sagan ud, at han kom ikke til de der forårsklassikere, vi plejer at se ham i, fordi han skulle køre Giro. Og det er jo sådan lige umiddelbart for det utrænede øje jo lidt underligt, men når man så begyndte at se de der tv-reklamer, der var, eller reklamer, der var på sociale medier, så var han jo deres posterboy, og han har nok fået en ordentlig klat penge for at opgive forårsklassikerne, kan man sige.
Han fik ikke førertrøjen i Frankrig.
Han fik slet ikke førertrøjen, men han fik ikke den grønne.
Pointtrøjen, sorry.
Nej, det gjorde han ikke, og det var jo, hvad var det, første gang i 7-8 år eller sådan noget?
Ja, første gang han kom til Paris uden at vinde den, ikke?
Og det er klart, han har noget revanche til gode. Han prøvede og havde et stærkt hold med, der gav alt, hvad de kunne. Men der er jo ikke lige så meget prestige i at vinde pointtrøjen i Giroen. Det er helt sikkert, så må ikke han går klart efter etapesejr i stedet for.
Han er, som du siger, den helt store posterboy for Giro d'Italia her, var altså slået stort op, at det var første gang nogensinde, han skulle køre Giroen, og det var klart, at vi alle sammen havde forventet, og det havde italienerne selvfølgelig også, at den skulle være kørt i foråret. Nu ligger den altså her 14 dage efter Tour de France. De første tre etaper er som nævnt altså flyttet fra Ungarn til Sicilien, og jeg tror faktisk aldrig, at jeg har set en etapeprofil, Stefan, som den enkeltstart, vi skal ud på lørdag.
Nej, den er lidt alternativ. Jeg tror heller ikke, jeg kan huske, hvornår jeg har set en enkeltstart, der primært går nedad. Men den starter med en kilometer, hvor det går lidt opad, 6%, og så er det altså bare ned over de næste 8 kilometer, og så flat for resten af pengene. Den er 15 kilometer lang.
Så det er ligesom de der træstammer på bakken eller i Legoland, hvor man først lige bliver trukket op, altså, og så går du bare nedad.
Ja, ja.
Så lander
det,
man nedad.
Sammenlignet med.
Vældig sammenligning. Ja. Ja.
Det plejer at være meget sjovt.
Ja, men det...
Det tror jeg faktisk også, det bliver det her.
Ja, der har været lidt... Har de ikke fået lidt røg for, altså i forhold til rytternes sikkerhed og sådan noget? Hvorfor lave det her med ned og bakke enkeltstarter?
Man kan komme op på nogle vanvittige hastigheder, ja. Når det går ned. Men det er ikke en så teknisk rute, som man skulle tro, når det er i Italien. Det er... lige ud meget af vejen, og der er få sving. Der kommer en lille smule smalle veje på et tidspunkt, men ellers så er det en rimelig
men det gør jo bare hastigheden højere, at du ikke
ja, det gør det,
men
det jeg synes, der er interessant, det er, hvilke gearing de kommer til at sætte på, for jeg vil sgu nok sætte noget af en mølle på foran, for at kunne træde den rigtig godt op i fart, og så... Jo, altså, men altså, hvis der er nogen, der styrter ned i bøjlen, fordi der er lidt vind eller et eller andet, så bliver det forfærdeligt.
De havde det jo også med dengang de lavede det der med, var det fra toppen af Stelvio, eller hvad var det for et pas, hvor de så målte tiden, eller det ville de have gjort,
ja,
eller med måltiden fra toppen og ned. Og så den der kørte hurtigst nedad.
Der var en eller anden, man får en pris eller en eller anden pengepræmie eller et eller andet for at være den hurtigste nedad. Ja.
Det
måtte de tage igen efter, at der var lidt kritik, men de er lidt kreative med at finde nogle sjove ting med de her.
Det er heller ikke tosset for Nibali, jo.
Nej, det er det. Altså, man kan sige... Det er ikke fordi du kan vinde så meget på det der, det går nedad. Man skal selvfølgelig gøre meget ud af sin aerodynamik, så det bliver ret vigtigt, hvem der kan pakke sig på den
her. Mikkel Bjerg er jo lyserødt efter første etape.
Han er jo ikke et... altså, jeg glæder mig faktisk til at se, hvad han kan gøre. Han kan muse godt igennem, og ja, det eneste, jeg tænker, det er den første kilometer på 6%, men altså, han har også vist, at han kan køre okay opad, når han absolut skal.
Anden etape køres søndag, den køres faktisk samtidig med Liège Bastogne Liège, så det er godt med en second screen der på søndag. Men etappen her, den er kort, og derfor så forhåbentlig færdig, inden Liège bliver afgjort.
Ja, den er på 150 km, og så har du det vigtige for den etape her, det bliver den her afslutning, som er meget, meget klassisk Giro med, jeg tror det er 3,7 km af 5,3% i snit. Så det er de her rytter som Ulissi, Bataglin, Fabio Fellini, Galopin, Visconti, Brambilla havde man måske sagt for nogle år siden. Nu skal han så også køre for Nibali, så jeg ved ikke, om han bliver låst lidt der. Og så måske endda en Simon Yates kunne måske godt finde på at gøre noget på sådan en.
Sådan en stigning som den her, og den er kun på de der små 4 kilometer, men trods alt tilpas dejlig. Etappen er sådan forholdsvis kopieret. Altså ikke store bakker noget, men de kommer til den der. Stefan, kan man smide noget tid som klassementsfavorit der, eller kommer de alle sammen sådan nogenlunde i samme tid?
Der er selvfølgelig mulighed for at smide tid, men det er nok de få sekunder, vi ved, at sådan en mand som Simon Yates, specielt da han var tæt på at vinde, der gjorde han jo forskellen på de her mindre stigninger og hentede lidt tid hister her. Og det fik han jo så en lille smule kritik for bagefter, fordi at han måske havde brugt lidt for meget krudt på at hente de her 10 sekunder her og 10 sekunder der. Men altså, der er helt klart nogen, der vil gå efter. Jeg tror, at der vil nogle gange være de her typer. Nu siger Enrico Bataglin gjorde det ene år, da han kørte for, var det Katusha eller Jumbo Visma, hvor han var rimelig flyvende. Så der er de her ponchers, som virkelig går all in efter de etaper her, men klassementsrytterne, de skal jo holde sig til, og nogle gange så går de altså også efter det.
Holder de sig godt til?
Ja, så holder de sig rigtig godt til.
Nogle gange, når de holder sig meget godt til, så bliver tempoet også lidt højere, og så ser man nogle gange, at faktisk de der ponchers ikke rigtig næsten kommer til fadet.
Ja, ja.
Men netop. Til gengæld, hvis ikke de går op og spiller med, så kan sådan en som Matthews måske i virkeligheden godt køre med på sådan en 5% stigning der.
Tredje etape kan blive præget af udbrud, når rytterne de skal op af vulkanen Etna. Tak, Stefan. Kim, du er stadig ikke med. Ikke? Den kan blive præget af udbrud, når rytterne skal op af vulkanen Etna.
Jeg tænkte på, at der var et eller andet med navnet Etna.
Nå, jeg kan huske, at han sagde den jo tidligere, hvor vi ikke grinte, og nu griner du ikke igen.
Og du kommer med sådan en pligtgrin.
Jamen, det
anyway, det er igen en kort, eksplosiv etape på blot 150 km, men den slutter med en stigning på 18,2 km.
Ja, og det er jo ikke hvilket som helst bjerg. Mount Etna er jo kendt i Giro d'Italia sammenhæng, og den har jo 18 km og stiger med 6,8%, så altså, det er en det bliver en test for klassementsfavoritterne allerede fra start, så vi får allerede tidligt at se, hvem der har det i sig og hvem der ikke har.
Og det var faktisk lige nøjagtigt her, at Simon Yates, han tog sin lyserøde førertrøje i 2018, og så havde han den ellers i 12 dage, inden han gik helt kold, og fik sit episke kollaps der i den Giro, som Chris Froome han så endte med at vinde. Vi taler mere Giro d'Italia lidt senere, hvor du også får spiltips til oddset. Om 32 dage går amerikanerne til stemmeurnerne. Bliver det Joe Biden, eller bliver det 4 more years for Trump? Og sidder du og tænker, hvad har det her med cykling at gøre? Egentlig ikke noget. Og så dog, fordi Kim,
og dog,
der er kaos på track.
Der er kaos på Twitter og på track. Ja, altså, jamen det var noget, der virkelig lige pludselig tog fart. Der er en hollandsk cykelkommentator, jeg tror hun har været ansat på Eurosport og på det der hedder GCN, som egentlig startede som sådan en Twitter-profil, der kom ud af ikke rigtig noget. Jeg tror hun baksede med noget vægt eller sådan noget, efter hun havde haft en kræftsygdom, og så begyndte hun at bruge cykling som for ligesom at komme ud af det her. Og så begyndte hun at kommentere på cykling. Og så bliver hun sådan et kendt ansigt inden for Twitter-miljøet, og nu har hun så været ansat på forskellige tv-stationer osv. Og hun har åbenbart siddet og fulgt lidt med i den der præsidentdebat. Så hun skriver noget i retning af, at tillykke med jeres præsident, og held og lykke, hvis han bliver genvalgt, og hvis der er nogen, der støtter Donald Trump, så skal de bare skride væk fra hendes Twitter-profil, fordi så har de ikke noget at gøre der. Og så unge Quinn Simmons fra Trek Sigafredo, han samler handsken op. Og,
19 år gammel.
19 år gammel. Og han tænker, han skriver til hende, bye bye, skriver han så. Og så er der nogen, der skriver, jamen hvorfor skriver han det og sådan noget. Så er der nogen, der siger, jamen han er kendt Trump-supporter, og så skriver han, jamen det er han og sådan noget, og skriver yes og et eller andet amerikansk flag. Og så stikker den egentlig af derfra, og en masse journalister, der enten bliver blokeret af ham, eller ikke gider have noget med ham at gøre, fordi de mener, at Trump er racist, og det har de egentlig også, det har de også hørt, at han er, og så videre, og så ruller den, og ja, og så bliver Trump
lige pludselig. Når du fremlægger det sådan der, så synes jeg, undskyld mig, så er det jo hende, en skovl, fordi vi skal passe på, at det sådan, at vi ikke går på kompromis med demokratiet og med ytringsfriheden. Altså alle har ret til en holdning, alle har ret til at stemme på Trump, hvis de har lyst til det, eller Mette Frederiksen, hvis de har lyst til det, eller hvem det nu måtte være, og det er jo ikke sådan, at jeg skal sidde og håne dig.
Altså det amerikanske præsident.
Ja, præcis, Mette, hun spiller op der også, hun er meget populær. nej, men altså, det er jo det.
Ja, jeg er enig, altså. Og det der åbenbart går galt så, og der er vi jo selvfølgelig så gamle, sådan nogen som os, Elming, at det ser vi jo ikke, der er det utrænede øje igen, for sådan nogen som os. Men han laver jo så det, der hedder en sort, vinkende hånd emoji. Og så tænker man sådan lidt, jamen om du laver bye-bye med det ene eller det andet. Men for sådan nogen som Stefan, der er på TikTok, de ved godt, at det er jo blackfacing, eller hvad hedder det. Altså, du må ikke bruge...
Det svarer til blackface.
Ja, du må ikke bruge sorte ting. Det er ligesom det der, det kom jo ud af, at du må ikke male dig sort i hovedet og lege sort, hvis du er hvid. Mm. Og du må ikke bruge en sort hånd, hvis du er hvid, og så videre. Så derfor så mener de jo, at det også ikke kun betyder, at han støtter Donald Trump, men han siger, jeg støtter Donald Trump, og jeg er øget racist ved at lave det her sorte...
Det er simpelthen konklusionen.
Det læser man ud af det i Twitter-miljøet. Det der så er, og det gør så, at der er en hel masse, der begynder at skrive sådan, jeg havde lige tænkt mig at købe den der nye trick, whatever, et eller andet. Jeg kender jo ikke de der modeller, vel, Stefan. Det ikke ved du,
hvad
det
hedder. Så panikker
trick jo. Og tænker, åh nej, nu mister vi jo altså halvdelen af vores omsætning på grund af det ballade her. Så der er noget kommercielt i det, og så er der også det i det, kan jeg forstå, efter at have skrevet sammen med nogle af de her cykelsportsjournalister i USA, at ham her, Quinn Simmons, han er nok, lige til den højere ekstremistiske side åbenbart, og har lavet nogle ting før, og har ytret sig om nogle ting før. Så det er ikke første gang, det her kommer. Fordi hvis det her havde været første gang, og det er en 19-årig rytter, så må man næsten også formode, at selvom det er et lidt politisk korrekt forskrækket amerikansk firma, så havde de nok, i det de jo altså har skrevet kontrakt med ham, så havde de måske lige taget ham lidt mere under vingerne og sagt, prøv at høre, makker, nu forklarer vi dig lige, hvordan du skal gebære dig. Og så rettede han nok ind. Men jeg tror, de godt ved, at de får svært ved at rette ham ind.
Og, det starter jo egentlig med, at de kommer med en udmelding på Twitter. Der er en tråd. Hele den tråd, du beskriver faktisk. Mm. Der kommer Trek jo og skriver, vi vil bare lige gøre opmærksom på, at vi ikke er enige i det, som Quinn Simmons skriver, og at vi tager afstand fra kommentarer, der kan tolkes som racistiske eller opildende til et eller andet.
Ja, for deres problem er også, at de har kørt rundt i Tour de France med sådan nogle no to racism mundbind og sådan noget, så det ligger ikke super meget i tråd med hele deres værdisæt, eller det, de forsøger at koble til både cykelholdet og deres cykelsal. Og så går de ind, fordi de går så ind og suspenderer ham indefinitely, ikke? Altså de siger ikke noget med, at nu får du ligesom Moscon, han fik et eller andet, du ved, 3 måneder, hvor det ikke betød så meget. Men her, der tænker man virkelig, når man ser det, simpelthen, han kommer sgu ikke tilbage, ham der. Altså det tror jeg simpelthen ikke. Altså,
er det konklusionen?
Ja, det vil jeg tro, som jeg læser det der. Og det tror jeg, fordi at han har... Altså, han har ligesom et ry allerede på holdet. Jeg snakker med nogle af de der amerikanske, de siger også, der er mange af hans holdkammerater, de synes heller ikke lige, han er den fede type. Hvis han havde været en, som alle holdt af, og hvad hedder det, og egentlig ikke havde lavet nogen fejltrin før, så var man jo bare gået ind og lige havde rettesat den her ene. Men hvis det er en, hvor du godt ved, okay, det bliver op ad bak, det her, så tror jeg mere, så tør du sgu ikke andet end skille dig af med ham.
Man kan så også sige, altså, ligesom, når man... Trick, det er jo amerikansk, og de kunne måske godt tænke sig at få nogle amerikanere med ind, men hvilke amerikanere bliver så vigtigt i forhold til de bevægelser, som også er meget større i USA, end vi lige mærker det her hjemme med Black Lives Matter og præsidentvalg og sådan noget. Så det betyder nok meget for Trick lige, at de faktisk har nogen, der ikke blander sig alt for meget i debatten.
Jamen, jeg mener nemlig, at det var jo dem, der leverede politicykler. Til da de havde de der politifolk, der gik lidt for hårdt til den ved de der Black Lives Matter demonstrationer, så mener jeg nemlig, at de trak cyklerne tilbage. Altså, de ville ikke levere cykler til politiet mere, fordi der havde været de der op. Så de har været inde og markerer sig lige præcis på, den, på de her områder, og det er klart, hvis der så er en, der går så meget imod deres, hvad skal man sige,
værdisæt,
ja, så har det bare,
det er bare sindssygt svært lige nu at være amerikansk virksomhed, fordi altså, du skal holde din sti ren, og USA er så delt i øjeblikket, så det her, det er jo, det går ud over 19-årige knæk, som måske nok har dummet sig ved at lave den der blackface-hånd der, ikke? Men altså, ellers så synes jeg...
Det er jo
jeg, symbol. Det, men det er det, men det, men det, men det, bare, det, bare, det er bare en voldsom reaktion på, at han står op for, hvem han stemmer for. Ja. Altså, og så er du ret i, ja, hvis han har en eller anden form for... Hvis folk betragter ham som racist, så er det klart, at så har han jo ingen støtte på holdet, af holdkammeraterne, og Trek er nødt til at skille sig af med ham. Men altså, lad os lige lynhurtigt bare lige gennemgå Stefan, fordi hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvem fanden er ham her, Quinn Simmons, så han har jo faktisk, altså han er jo faktisk et ret stort talent.
Ja, det er han bestemt. Altså der, hvor man nok mest kunne se det, det var, da han blev nummer 6 i Britannia Classic i år. Og det blev vundet af Michael Matthews, og der var Luka Meskic, Floris Sanchal med i cykelløbet, som blev 2-3. Det er et ret hårdt cykelløb, og der har han allerede leveret på øverste niveau. Og han har også han vandt junior VM sidste år i Yorkshire, og han blev også nummer 4 på enkeltstarten. Så vandt han jo nærmest alt, hvad han kørte i juniorrækken sidste år, og det er også inklusiv Gent Wevelgems juniorløb. Så han er en af de helt store juniorer, der kommer op, og så kan man for alvor begynde at tale lidt om nogle af de her nye talenter, der kommer, der gør lynindtog på den store scene. De alligevel er lidt for tidligt.
Ja, men det, jeg synes bare, det er, altså det, og det er jo, som du også er inde på, Elming, at jeg synes bare, det er et symbol på det her, altså både som man også så, hvis man så den der præsidentdebat, hvis man har fulgt med i USA, altså den der splittelse, der er, at der er ikke noget, altså der er ingen søgning mod kompromis, heller ikke i den her sag. Altså der er ikke noget med, at du går ind og sådan prøver, fordi det er bare, det er enten eller. Altså fordi hvis du støtter Trump, så er du også racist, så er du de der proud boy, du er halløj.
Og det er jo også, det er jo på under 24 timer, at Trek går fra at lave den her kommentar i tråden, til at de suspenderer ham. Så lige nu, der er den her 19-årige knægt, så er han altså blevet symbolet på, at man skal ikke udtrykke sig med blackface-hånd på Twitter.
Det kan man også sige, det er jo også at tage ham som et eksempel, fordi at det er ikke meget, man ser til det. Der var lidt med Gianni Moscon, der også var lidt, at der havde råbt nogle racistiske bemærkninger efter, var det Kevin Reza, hvor at, altså det er måske det eneste tilfælde, som vi lige kender, som er kommet op til overfladen i forhold til det her med racisme, så det kan også godt være, at de gør et eksempel ud af ham. Nu har de i hvert fald suspenderet ham. Om han ender med at blive fyret, det ved jeg ikke, om der er grundlag for nødvendigvis, men i hvert fald at trække ham ud, indtil der er clear, og man lige har set og få snakket med knækken.
Det virker bare ikke beskyttende, den måde, de har gjort det på.
Nej,
det virker mere ekskluderende, ikke?
Helt klart.
Vil Europa sponsorere sig Otto, der udbydes af danske licensspil? Otto tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Vi har en flot cykelweekend foran os med afslutning på Bank Tour, start på Giroen og så altså Liège-Bastogne-Liège på søndag. Nu får du lige vores spiltips til den her meget, meget fede cykelweekend. Og vi har faktisk et spiltip hængende stadigvæk, nemlig Søren Krav på podiet sammenlagt i Bing Bang Tour, boostet til odds 2. Vi lægger, det er Stefans staldtip, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men vi lægger som sædvanligt ud, Kim, med Villeuropas vinder.
Villeuropas vinder, og der kan man jo sige, der skal man jo til lytterne sige, at det, fordi jeg læser det op, at det jo ikke, det er vores allesammens vinder. Så selv Stefan...
Den hænger på dig.
Den tager du lidt afstand
fra. Nej, det synes jeg. Jeg synes, det er mere for at vise, at Stefan er ved at komme lidt tilbage på Fuglsang nu. Med en Fuglsang vinder Giroen samlet boostet til 7,70. Det synes jeg er stort.
Det er Otto, der gør det her for mig, synes jeg. Med 7,7, der snakker vi om, at den er høj.
Ja.
Men når man ser, hvad han har lavet indtil videre, der er selvfølgelig den med, at han ikke har gjort det før, vundet noget, eller kørt top 3 i en Grand Tour. Hans bedste er stadig en 7. plads i 13 i Tour de France, men altså,
det er og godt. Og så er han jo lige kommet op som nummer 1 i verden, hans 5. plads
på VM.
Ja, den er lidt snyd.
Hvorfor?
Den er lidt fake, fordi det er på endagslisten, og den er tilbageløbende for et år, men de har jo talt... forårsløbende med, hvor han jo blev 1-2-3 i Liège, Amstel og Flèche. Og de, altså, det er jo fordi, de ikke er blevet kørt endnu. Så lige nu, der fører han. Og om kort tid, så er han...
Er han ikke nummer et?
Jo, men det er jo sådan en mærkelig liste, som er modereret efter tiderne, og jeg ved ikke hvad.
Anyway, som du siger, Stefan, odds 7,7 på, at Fuglsang han vinder turen, det er altså, eller vinder Giroen, det er altså meget, meget flot odds. Stefans staldtip fra sidste uge, altså som sagt, så har vi stadigvæk sådan krav kørende til odds 2 der, men vi har også et nyt staldtip på banen, Stefan.
Ja, og det er jo Giro d'Italia, og når man kigger lidt på favoritterne, der er selvfølgelig nogen med, og så er der Wilco Kelderman, som jeg synes...
Ej, nu stopper du med det, Kelderman.
Jo, men det bliver sgu Wilco Kelderman. Hvis man kigger på, hvad han har kørt i år, så har han været hamrende stabil.
Og Wilco Kelderman.
Viggo
Kellermann.
Han er jo lige blevet nummer 4 i Tirreno Adriatico, kun slået af Simon Yates, Geraint Thomas, Rafał Majka. Og Fuglsang, han blev 14 der, og Vlasov blev 5'er, så han har altså vist, at han godt kan være med. Han har kun kørt det, han har kørt top 10 i alle de cykeløb, han har kørt i år, og det er en mand, der har et stærkt hold med sig i altså måske ikke super super stærkt, det har Fuglsang nok et stærkere hold samlet set, men
hvem er det, han kører for, Kelderman?
Han kører for Sunweb. Og de har Nico Denz, Chris Hamilton, Sam Omen med blandt andet, som kan hjælpe ham i bjergene.
Og kommer Søren Krav, kommer han direkte fra Bink Bank? Og selv,
nej, han kommer ikke.
Skal man ikke
men Wilco Kelderman, tror jeg på, kan køre en top 5 hjem, og den får man altså 5,5 på, hvis man spiller på staldtippet. Den er lige fået 10% boost.
Kan han holde sig på cyklen, så er det et pissegodt odds. Ja. Det vil jeg sige. Så skal vi have Plesners podie.
Som jo gik hjem. Som en,
Mark Hirschi i top 3 havde du i Flash Vallon. Boostet til odds 22, og ikke bare gik den hjem, han vandt løbet.
Han vandt jo simpelthen løbet. Så nu kører vi Steven Krauschweig i top 3.
Ja.
I Giro d'Italia.
Der kan jeg jo gentage mig selv, hvis han kan holde sig på cyklen, så er det godt også.
Ja, det er rigtigt. Han
du har ikke hørt odds endnu. Så det,
nej, kom med det.
Også på. Både haft en snedriv, og så kunne han heller ikke holde sig på cyklen i Dauphiné. 2,30.
Okay, det var da ikke så højt igen.
Nej, det er det ikke, men den går hjem.
Okay, så han, men med sådan et odds 2,3 på, at Krauschweig han kommer i top 3, så var han vel også betragtet som en af de umiddelbare helt store favoritter.
Ja, plus at Jumbo-Visma har bare kørt godt i stort set alle løb, selvom han har jo ikke lige frem et turhold med, men stadigvæk...
Og så er der også noget med de enkeltstarter der, ikke? Altså, det er også derfor, jeg var inde på Wilco Kelderman. Han er jo han er faktisk rimelig god til at køre enkeltstarter, og Krauschweig er... lidt sneaky god til at køre enkeltstart, så det er også lidt på den baggrund, at
og hvad var det? Var det 17, hvor han førte, og var det 4 minutter, han var foran Wilco Kelderman, og så er der han kører i den snit.
Det var inden sidste uge, tror jeg.
Det var Krauschweig.
Kelderman, nu bliver jeg helt væk. Undskyld, ikke Kelderman. Krauschweig er foran i 17, er det ikke 17, hvor han er foran med 4 minutter ned til Nibali, og så går det helt galt for ham, og han kører i den snit.
Jeg tror ikke, han var foran med 4 minutter på den etape, som jeg husker det i hvert fald, men det var noget med inden sidste uge, var han foran med helt vildt meget ned til Nibali, og så på den etape, der er det han så...
Så han har også sådan lidt revanche til gode der, Steven Krauschweig. Men der var det altså vores spiltips, 3 styks. Fuglsang vinder Giroen samlet til odds 77. Stefans staldtip er Wilco Kelderman i top 5 samlet til odds boostet til 5,5. Og så altså Steven Krauschweig i top 3 samlet boostet til odds 32. Gå ind på odds.dk og find de her boostede odds under Veluropa-sektionen. Det var dagens spiltips, bragt i samarbejde med odds for Danske Spil. Vi skal lige omkring andre nyheder, snyheder fra cyklingens verden, og der kunne Herning Cykelklub tirsdag præsentere en spændende nyhed, Stefan.
Ja, de skal jo arrangere UCI-løb igen i GP Herning. Det er jo aflyst i år, desværre, men fra næste år, der vender det stærkt tilbage og laver det om til et UCI-løb, som kommer til at betyde, at vi får nogle udenlandske rytter op og køre cykelløbet, og det er ikke kun af vores eget lille race. Jeg har også kørt det et par gange, og det er jo sådan et spændende cykelløb med en masse grusveje, der hedder alt fra den gyldne middelvej og noget mindre fantasifuldt som en markvej. men der er cirka 30 km grusveje, og masser af vind er der også, og det har altså en meget flot historie. Hvis man lige kigger ned over, så har Bjørn Ries vundet løbet, og Michael Blautun har vundet løbet, en anden herren end Genser. Kurt Asle Arvesen har vundet, og Frank Høj vandt i 2004, hvor at Michele Bartoli blev toer. Mm. De kørte begge to på CSC dengang. De var også på CSC dengang.
De var også på CSC.
Ja, og siden 2014 har det været kørt som et A-løb og en del af postkoppen, som er sådan, ja, vores danske kop, som er sådan lidt et ekstra stort cykelløb, hvor man kører om udtagelse til PostNord Danmark rundt.
I 2004, ja, da jeg var på Team CSC, der kan jeg jo fortælle en lille historie om...
To gange på en udsendelse, wow!
Der var det Rig Cycling, der jo enten ejede eller ejede løbet, eller havde løbet sammen med Herning.
Ja.
Og jeg kan sige, at det var tæt på at blive aflyst det år, fordi vi kunne kraftedme ikke finde sponsor til det der. Og jeg kan ikke engang huske, om, hvem fanden det var, vi fik til at sige, at de var sponsor til sidst, eller sådan, ja, noget. Så jeg tror, det kostede simpelthen penge at afvikle det der år.
Ja. Ja, men det har været kørt som et lidt større. Dengang var det et løb, som er lidt højere kategori. Nu kører de det som et to løb, som er den laveste kategori, men også den, som mange af de danske kontinentalhold, de kører mange af den slags cykelløb.
Og så er det jo nok, og også fordi at vi har så mange gode danske cykelrytter i øjeblikket, at der er mulighed for, at det altså vender tilbage med et UCI-løb i Herning. Apropos det her, Kim, som du sagde med en manglende sponsor, så har det japanske IT-firma NTT jo meldt ud, at de ikke forlænger deres sponsorat i cykelsporten, og dermed så står Bjørn Ries apropos uden sponsor for den kommende sæson.
Ja, det...
Det er klassikeren.
Det er klassikeren, og det har ligget lidt i kortene, når man har først for nogle måneder siden, eller sådan noget, der synes jeg egentlig, det tegnede lidt lovende, hvis man hørte sådan om nogle danske rytter, der sådan havde fået sådan lidt forhåndskendegivelse på, at de kunne komme ind i folden og sådan
lidt,
noget. Der
lidt ryster omkring nogen, der har snakket med Bjarne, og så tænker man, jamen fanden, har han overhovedet noget, og så havde han ikke det alligevel, og ja...
Nu ser det ser ikke alt for godt ud på den her tid af året. Det er jo mange gange det, man skal kigge på, hvornår er det, at man får den her melding. Uden at man, altså normalt, hvis du har en sponsor, der hopper fra, så timer du det med, at der så kommer en ny sponsor, og så har du nærmest pressemøde samtidig. Ja, dem, der har en sponsor, de gør det. Og så gør du det nogle gange sådan på anden hviledag af Tour de France eller et eller andet, og finder en god tv-mulighed der. Men i det, at de bare ligesom melder ud, okay, det er game over, og der ikke rigtig er noget nyt om noget, så er det efterhånden svært ved at tro, selvom man lige præcis i tilfældet Bjørn Ries aldrig skal sige aldrig. Det har det der trods alt lært mig i cykelsportens historie.
Og netop det, at jeg synes, det er ofte, at man ser den der pressemeddelelse, der kommer ud som sådan, du ved, nu skal vi bruge en sponsor, ellers så lukker holdet. Altså, ja. Og det bliver ligesom brugt som sådan den der sidste lige krog til lige at se, om de kan få fat i nogen, men Victor Campenaerts var jo også ude at sige, at han begynder at kigge andre steder hen nu, fordi at han simpelthen ikke tror på det, og hvis han skal ud og nå at skrive en kontrakt, som ikke er fuldstændig horribel i sidste time, så bliver han nødt til at...
Vi skriver altså 1. oktober, ikke? Så trods det her, altså sæsonen er blevet rykket og flyttet og sammenpresset, men vi skriver stadigvæk 1. oktober.
Og så der skal man heller ikke glemme, at turstart i Danmark 2021 er aflyst eller flyttet til 2022, og det betyder så også, at det her, vi talte om med, at Velux lignede en sponsor, at de måske skubber deres sponsorat et år, eller hvad der kommer til at ske der.
Eller om der overhovedet har været, altså det, jeg har også talt med nogle stykker om det der, og de har vist også været ude, og eller der er i hvert fald også nogle andre hold, der har haft en Velux-historie lige pludselig, har jeg fundet ud af, så, som heller ikke blev til noget, så jeg ved ikke, om de bare har været ude og lege lidt købmand.
En gratis markedsføring.
Ja, det må man sige.
Det er noget helt andet, Kim, det er faktisk, fordi jeg var til det der pressemøde i januar inde på D'Angleterre, hvor det er 6. januar eller noget i den retning, hvor Douglas Ryder fra NTT stod der og rystede hænder med Lars Seier og Bjarne Ries, og der kom den her tilkendegivelse om, at der var skrevet et letter of intent på, at Ries Seier-gruppen overtog en tredjedel af NTT Pro Cycling-holdet, som hedder noget bag ved kulisserne, eller Kubeka, eller et eller andet i den retning. Er der overhovedet, ved vi overhovedet, fordi jeg kan ikke finde ud af det, om det der letter of intent nogensinde er blevet til en formel aftale?
Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen sige, at det er. Vi har jo flere gange eller der var flere gange i processen, har det i hvert fald været bekræftet, at det ikke har været gennemført. Jeg ved ikke, hvad status er nu, men det, der jo også skete, var jo, at så lukkede de jo faktisk hele det her Virtu-gruppen lukkede jo ned i mellemtiden, og det var jo egentlig den, der skulle have overtaget den tredjedel, som jeg forstod det. Så var der noget med, at det så var eftersigende Douglas Ryder, der skulle have noget firma flyttet fra et land til et andet i forhold til, jeg ved ikke, om det har været noget skattemæssigt eller hvad det har været. Nogle processer, der lige skulle gøres færdige, og det har ligesom været historien, hvorfor det ikke blev gjort. Men nu, altså hvis ikke det er blevet gjort nu, og sponsoren er væk, så ender det jo måske med, at de der lidt sarkastiske, kritiske røster, der var fremme dengang med Ries har fået et nyt job, at så ender det med, at det var egentlig det, han fik. Han fik et job i et år. Mm. Og det var det, de fik ud af hele den her pressemøde på Dagnetager og stor ståhej.
Så kan man stille spørgsmål ved, om han har fået sin løn, eller om det var den pakke, han selv skulle betale.
Ja, det ved jeg ikke.
Monika Larsager, han har sørget for det. Den polske sponsor CCC forlader også cykelsporten, og Kim, i stedet for, så er der gået lidt cirkus i den.
Ja, den er sjov. Hvad hedder det? Ja, og der kommer simpelthen et belgisk hold mere på Worldtouren, Circus Wanty Gobert, som de så mundret hedder, har overtaget licensen, og som jeg forstår det, så er det ikke Jim Okovic organisationen, der følger med, den der tidligere var BMC og Phonak og Motorola og hvad den ellers hed i tidernes morgen. Så det er i hvert fald et midlertidigt farvel til den institution i cykelsporten. Jim Okovic, team manager, der startede nærmest med at opfinde Lance Armstrong og alt det her i Motorola-dagen.
Masser af erfaring og vældig i cykelsporten.
Og lægen Max Testa, ja, som også har været med siden, ja, dengang, de var sådan et makkerpar, der har kørt nogle forskellige hold. Og nu ser det ud, som om den overgår til sådan et hvad skal man sige, typisk belgisk anden divisionshold, som der har været rigtig, rigtig mange af. Og så nogle gange, så popper de lige op og forsøger sig. Det er meget få, der er lykkedes, man kan sige, Quickstep og Lotto, organisationer af dem, der har været de stabile flagskib for dem, og så er der nogen, der har sådan poppet op en gang imellem, og Wanty Group, Gobert, som de hed, var jo gode, da de fik noget wildcard til Tour de France, viste sig godt frem i nogle udbrud og sådan noget, og kørte lidt offensiv cykelløb. Så altid spændende med et nyt belgisk hold.
Det der er også interessant, det er, at historien melder ikke noget om resten af de ryttere, som ikke har kontrakter, de følger med i pakken, så det så tror jeg måske, de skal til at finde ud af, om de selv vil bringe nogen på, eller om der er nogen,
som... Der er mange, der er røget for. Altså, det kunne have været herligt at se Van Avermaet og Trentin fortsætte på et, på et belgisk klassikerhold, ikke? I stedet for, at de har været ude at skrive kontrakt nu, ikke? Men det er så for sent.
Sidst men ikke mindst, så er corona en øl. Det er Amstel Gold også, og derfor så er det jo lidt paradoxalt, at corona nu har aflyst Amstel Gold Race.
Skulle du selv lidt materiale, eller har du nogen til det? Jamen, jeg ved ikke, er der meget spørgsmål i det? Nej, Amstel er aflyst, og det har vi været inde på, og det er de der hollandske corona-restriktioner, så desværre, og var det Rival, hvor det var det store løb, ja, i kalenderen?
Det var det sådan set, at det, lidt de havde fået en invitation dertil, ja, så
det er lidt en stregregning.
Det er rigtig skidt for dem, ja.
Og jeg så også, at Valgren lige var ude med, apropos smileys og så videre, så var han ude med en grædende smiley eller emoji.
Det var ikke sort, vel?
Nej. Præcis, det var den ikke. Nej, dum god der, Stefan. Det
her. Ja, jeg stopper nu.
Ja, præcis. Stop. Men nu, Stefan, nu skal du ikke holde igen, fordi nu er vi kommet til quizzen, og vi skal have svaret i svar og nø i quizzen, må jeg hellere sige. Fordi der er mange svar her, men kun ét point at kæmpe om. Og reglen er jo ret simpel, det er, den første, der kommer med et forkert svar, eller ikke kommer med et svar, mister pointet. Det vil sige, at hvis I kører dem til ende alle sammen, så altså, der er, kan jeg hjælpe jer med. Der er 13 nationer ud over Belgien, som har vundet minimum en Liège-Bastogne-Liège. Og kommer I med alle 13, så får I et point hver. Men er der en af jer, der misser på et tidspunkt, enten via et forkert svar, eller ikke kan give et svar, så går point altså til den anden. Kim, du har serveretten, ja, så du får lov til at lægge ud. Jeg kan fortælle, at Belgien har vundet 59 udgaver. Den nærmeste er et land med 12 sejre.
Godt.
Jamen, det er der ledetrådet, ikke? Altså.
Jeg synes, at Stefan skal starte i dag.
Nå, han giver dig...
Så er kan du se, han er allerede nervøs.
Men så skal du sige en mere.
Jamen, det var det.
Godt. Nå, vi skal et bud.
Holland.
Holland.
Har ikke vundet.
Holland har fire.
Okay. Holland, det var sat med det.
Havde Kim så vundet, hvis jeg allerede havde svaret?
Ja, det er så, havde Kim vundet.
Nå, så siger jeg Danmark.
Danmark er en god en. Hvor mange gange har vi vundet?
To.
Det er korrekt.
Så sletter vi dem.
Godt. Stefan?
Det går alt for langsomt, det her.
De skal bare komme som skidt fra en spædekald.
Luxembourg.
Luxembourg er godt. De har vundet tre gange.
Spanien.
Spanien har vundet fire gange.
Polen.
Har ikke vundet.
Er det rigtigt?
Nej, han er jo ikke for Polen jo.
Hvem vil du have til at være for Polen?
Iglinski eller hvad?
Nej, Kwiatkowski.
Han har ikke vundet. Lies.
Han har vandt.
Så fik jeg ikke lov at spille Iglinski på, ja.
Satans.
Jamen, hvad vil du have spillet Iglinski på med?
Med Kazakhstan?
Ja, men det, vi nu går for os
vundet.
Ja, så der var faktisk to Kazakhstaner.
Skal vi se, om jeg har dem alle sammen?
Ja, kom så med dem, Kim. Du får lov til at blære dig.
Frankrig,
korrekt.
Italien.
Korrekt.
USA.
Korrekt.
Kazakhstan.
Korrekt.
Irland.
Korrekt.
Rusland.
Korrekt. Du mangler to.
Schweiz.
Ah, du mangler tre. Ja, Schweiz er rigtigt. Du mangler to mere.
Tyskland og England. Storbritannien.
Nej, undskyld. Du sagde Irland, gjorde du ikke?
Jo.
Du mangler en.
Nå. Og Tyskland eller Storbritannien, jeg kan ikke
se. Undskyld, du mangler to. Tyskland er rigtigt, så mangler du en mere.
Storbritannien, den er nok forkert.
Ja, den er ikke rigtigt. Nej. Ikke rigtigt. Den anden, den sidste, det er Australien.
Ah, selvfølgelig.
Pis.
Så Simon Gerrans
vandt i 2014. Det var Commonwealth.
Det var Commonwealth. Nå, jamen det korte og lange det er, at Stefan, du jo var forholdsvis ringe i den her quiz her, så dermed så går pointet altså til Kim, der bringer sig.
Jeg blev låst af Kwiatkowski, jeg troede, jeg var sikker på, at han havde vundet, men det har han jo ikke. Han har vundet.
Det er korrekt, det er nemlig.
Han er blevet, nummer 3 eller sådan noget, og så han vundet Amstel og sådan noget. Jeg tror, jeg byttede lige rundt for en kort stund.
Ja, og apropos Amstel, så er denne ugen jo lidt smadret her. Altså Flesch er lige kørt, Liège bliver kørt, men Amstel, der skulle være kørt.
Amstel er heller ikke i Ardennerne, så det passer
faktisk. Nej, det indgår jo normalt i Ardenner ugen, ikke? Jo. Pointet går til Kim, der bringer sig foran 25-24, men serveretten går tilbage til dig, Stefan. Vi er tilbage på mandag, hvor vi taler Liège, vi taler starten på Giroen, og så kan vi også fortælle, hvem der blev danske mestre i enkeltstart, som køres i weekenden, blandt andet med deltagelse af Kasper Asgreen. Indtil da, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, det sker på snablag Velropa, Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til jer to for sådan en forholdsvis god ro og orden. Og stor tak til alle vores støtter på tier.dk. Og naturligvis tak til vores partner Oddset for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Andiamo.